Er du træt af lister, der aldrig får ende? Hvor meget udstyr kan budgettet mon spænde? En jungle af tilvalg og skjulte gebyrer? Drømmebilen bliver bare dyrere og dyrere? Vi ændrer din tvivl til kærlighed. XPeng giver ro og ærlighed. Hos XPeng er der ingen ekstra og plus. Du får det hele uden omveje og sus. Læs mere på xpeng.dk.
Para mi familia siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Alright, kære venner, der er en ny upload af mit nye stand-up show, Dumb Jokes and Dragons, på YouTube, fordi den første blev dårlig. Jeg ved godt, der er rigtig mange af jer, der allerede har set. Tusind tak for alle de søde kommentarer og alt det der. Men der var simpelthen en fejl i uploaden, så videoen kom lidt ud af synk. Så nu er der en ny upload, den hedder Dumb Jokes and Dragons, ny og bedre upload. Find den på internettet. Tag og kig på den, det er ganske gratis, og det er sgu blevet godt, hvis jeg selv skal sige det. Og hvis I skal sige det, tydeligvis baseret på alle de mange søde kommentarer. Så hvis du aldrig fik set showet, eller du godt kunne tænke dig at se det igen, så er der en skide god grund lige nu. Dumb Jokes and Dragons, ny og bedre upload på YouTube. Og nu tilbage til underholdningen. Og så lige pludselig er der gået en time. Men jeg forestiller mig også, det er et spil, man sagtens kan snakke en time om. Nu så jeg jo som sagt lige, det ved jeg ikke, om du hører, Grunde, jeg så en så lige sådan en review.
Ja, det hørte jeg, ja.
Og det er jo nødt til at spille, det her spil.
Det er også amazing, så det er roligt, ja.
Jeg kan overhovedet ikke forstå, hvorfor jeg aldrig har hørt om det.
Fordi det er et lille obskurt indie, the darkest dungeon like, I guess.
Men fordi, jeg er rigtig hjertelig velkommen til Aldrig FK, en podcast om gaming, hvor jeg i dag har usædvanligt godt selskab her i online-studiet. Rigtig hjertelig velkommen, Kasper Grunemann og Valdemar Kølle.
Tak.
Ej, de gamle drenge, gamle venner. Og i dag...
Ja, det er jo altså the original old fart i Valdemar, så the little less old fart i mig og dig, ikke?
Jo, den er købt.
og så i dag er det jer, der samtidig er the OG old schoolers, der skal fortælle mig alt om Battle Brothers.
Ja tak,
ja.
Hvad vil du vide?
Jamen, for det første, hvorfor fuck har jeg ikke lagt 800 timer i det her spil indtil det allerede? Så. Og jeg fik så meget blod på tanden at se den der review. Jeg tror, jeg kommer til at, nu skal vi selvfølgelig lige snakke og sådan noget, men jeg tror jeg kommer til at downloade, der sidder hygge med det i aften.
Lad os vide, om du stadig er i gang efter de første 100 restarts, når du er blevet most til smadret af nogle bønder med høtøv. Om du så stadig lever.
Når man lige får en dårlig start med tre tykke Battle Brothers, som ikke kan noget som helst, og man bare bliver...
Som er bange for deres egen skygge og lever for skåret hovedet af en tilfældig kniv i den første kamp.
Ja, det er så skønt.
Så hvis vi lige skal brække det ned til at starte med, så er det en slags turbaseret... Det er en blanding af Darkest Dungeon, Mountain Blade og XCOM.
Ja.
Yeah.
Virker det så?
Jeg tror det bedste sted at starte, hvis man skal forklare Battle Brothers til nogen, der aldrig har spillet det før, det er Darkest Dungeon, ikke? Fordi Hvad er det ligesom, der gør Darkest Dungeon så kendt? Jamen, det er de der tre aspekter, ikke? Du skal styre dit hold. Og det er ikke kun, du ved, i kamp. Der er også noget styring uden for kamp med deres underlige skavanker og ting og sager, de kan rende rundt og lide af, og skader, og ting, de har samlet op, når du har været ude på færd, ikke? Og så er der ligesom et kamp, som foregår, hvor du skal slås, når du er ude og lede dungeons og sådan noget. Men så er der også det der tredje aspekt af Darkest Dungeon, som også lidt er i Battle Brothers med, at der er noget mere på spil, end bare det der med at, at slås imod hinanden. Altså der er ikke kun kamp, der også i Darkest Dungeon, der er det jo det her med stress, ikke? Ja. At der også er et stort psykologisk aspekt i spillet, hvor i Battle Brothers, der er det sådan noget med, at verden er et ondt og grusomt sted, og du kan løbe ind i mange forskellige ting, der kan blive inde på dit følge, som ikke kun er sådan, når du er inde i selve kampen. Ikke?
Det hele det her afsnit startede i virkeligheden med, at jeg sidder og stener på Facebook og læser en opdatering, som du lavede, Kasper. Og så valgte mig en senere. Og den kunne jeg egentlig godt tænke mig at læse højt. Jeg har lige fundet den frem her.
Sure.
Stort set alle, der spiller computer, kender Darkest Dungeon. Det er ekstremt populært, det kan jeg godt forstå. Darkest har en virkelig sprød æstetik, og et umanerligt godt... Vi skal jo også lave et afsnit om Darkest Dungeon, kan jeg også godt mærke på det. Og et umanerligt godt koncept. Styr din gruppe af dødsdømte eventyrere, mens de forsøger at klare skæren i en grusom og ond verden, der gør alt, hvad den kan for at traumatisere dine brave gutter og gudinder og gøre dem vanvittige. Mental stress er lige så farlig som blanke våben, og der er rig mulighed for at gå til under katastroferne eller triumfere i den mørkeste stund. Det er i hvert fald præmissen, og det er lige mig i teorien. Mit problem med Darkest Dungeon er, at som med så mange andre spil, så er der nedenunder facaden altid en kerneaktivitet, som du bruger 90% af din tid på, uanset hvilke fine påstande og idéer spillet i øvrigt har. Redaktionen vil gerne tilføje her Radiant Quests fra Fallout 4. Nej, tilbage til hvad du skriver her. For Darkest Dungeon er det de individuelle kampe, og det er simpelthen ikke udbygget nok til at holde din interesse i det lange løb. Det er sjovt sporadisk, men i sin grundform er det for simpelt til, at man kan undgå følelsen af, at man gentager den samme simple aktivitet med den samme simple taktik igen og igen. Spillets snævre designrammer sætter kraftige begrænsninger på, hvor forskelligt hver enkelt encounter kan være. Og det er jo noget med, at du har op til 4 gutter, der møder op til 4 fjender eller en form for boss, ikke?
Basalt set. Og hver af de gutter har et meget begrænset sæt af evner, og de kan stå på 4 forskellige positioner.
Ja,
lige præcis. Det er styrken, men det er også svagheden i det system, ikke?
Jeg læser videre. Derfor når man altid til et punkt, hvor man har fået nok og bliver træt af Darkest Dungeon. For mig ligger det punkt langt før, man når dybt ned i spillets titulære fangekælder. Det betyder ikke, at Darkest Dungeon er dårligt, det er bare, det ikke helt opfylder det potentiale, der er i spillets præmis. Og netop derfor overrasker det mig også, at så få kender Battle Brothers, der blev udgivet omtrent samtidig som Darkest Dungeon. Konceptet Battle Brothers er, at du styrer et hold af legesoldater fra dit spæde begyndelse, hvor du træder kontrakter, som eksempelvis at beskytte en karavane eller generobre en stjålen genstand fra et tyvepagt, til et berømt eller berygtet hold af helte, der har deltaget i krige, besejret mytiske væsener, er beklædt i strålende rustning og svækker her pragtfulde våben. Battle Brothers kommer nemlig på mange måder i mål med det koncept, som Darkest forsøger at eksekvere på. Brothers mangler måske de ikoniske, men også overfladiske elementer, som Darkest gør allerbedst, den uantastelige grafiske stil eller den uforglemmelige fortæller. Til gengæld har Brothers alt, hvad Darkest mangler, når det kommer til gameplay. For det første, hold var det en lang...
Men du har jo i virkeligheden opsummeret det vigtige, den vigtige eller introduktionsdelen af det, ikke? Altså, fordi herfra, der kommer vi jo ind i det nitty gritty, som vel i virkeligheden er det, vi skal bruge tiden her på podcasten til at diskutere.
Ja, lige præcis. Man må finde dig på internettet og læse hele stedet. Det er godt for, at jeg er sådan en 20. del igennem det nu.
Ja, min profil er offentlig, så man kan bare gå ind på Kasper Grundmann på Facebook.
Ja. Men hvad fik dig til, du som ellers primært kloger dig på politik på Facebook, hvad fik dig til lige pludselig at mene, at det var tid til at slå et slag for Battle Brothers?
Det er fordi, da jeg var yngre, ikke, der spillede jeg sådan noget Planescape Torment og Fallout og Baldur's Gate og sådan noget. Altså spil, der primært var drevet af, eller måske ikke drevet af, men i hvert fald kendt for at være gode historier og sådan et spil, hvor man kunne spille igennem og rollespille lidt og sådan noget, og god dialog og den slags. Og så jo ældre jeg er blevet, jo mere finder jeg, at alt det, jeg virkelig bruger tid på, og man har jo ikke så meget tid, når man bliver ældre og får et fast arbejde og sådan noget, det er spil, der virkelig har en kerne af mekanisk gameplay, som er utroligt tilfredsstillende, utroligt komplekst, som man kan kaste endeløse timer ned i og stadig føle sig ufatteligt dårligt.
Q League of Legends.
og League of Legends er et eksempel, Blood Bowl er et eksempel, men Battle Brothers opfylder virkelig også det kriterie. Jeg tror, at jeg kan se på min Steam, at jeg har 200 timer i Battle Brothers. Det kan faktisk ikke engang er så frygtelig meget, når man tænker over,
hvad
det er. Og jeg tror, jeg har brugt 125 af de timer på at spille early og mid game, og så de sidste 75 på rent faktisk at spille hele spillet, fordi jeg var blevet god nok til ikke bare at få smadreflade i starten. Og det skal sige, at jeg spiller på det sværeste sværdesgrad, så det er nok en del af forklaringen. Det er ikke alle, der behøver at være lige så... Så jeg synes bare, jeg blev nødt til, når Darkest Dungeon var så populært, fordi konceptet talte til så mange mennesker, så ligesom at flage, at her er et spil, som er gået totalt under radaren, men som kan rigtig meget af det, som Darkest Dungeon gerne vil, og som faktisk er altså, ret formfuldt i ret mange afdelinger, synes jeg. Det tiltaler mig på et utroligt plan. Og så vil jeg sige, en del af det er også bare, at i dag, der er computerspil og populærkultur, der skal ting helst være store og vilde, især når det kommer til artstylen, og svær skal være dobbelt så store som dem, der håndterer dem. Muskler skal være dobbelt så store som karakterernes hoveder og alt sådan noget. Og der er det bare rart, at Battle Brothers altså nærmest gør en dyd ud af, at dine karakterer, især i starten, er så grimme og så uduelige som muligt, og at deres udstyr faktisk ligner noget, man kunne forvente at samle op fra jorden under middelalderen. Det ved Valdemar sikkert mere om, end jeg gør. Så.
Nu ser du amatør, Valdemar. Hvor mange timer har du i Darkest Dungeon?
Jamen, eller jeg sidder her og kigger ind i Steam, og den siger 538,6 timer.
Ej, hvor er det fedt med sådan en,
ja. Jeg tror måske også, altså. I skal huske, at jeg blev familiefar på et eller andet tidspunkt. Darkest Dungeon, Battle Bros. Er sådan et spil, der kan pauses. Så kan man lige gå ind og hjælpe til med det der barn, og så komme tilbage og spille. Og så tæller Steam jo stadigvæk, så jeg er ikke sikker på, at alle timerne er played. Men jeg synes også, Kasper, du glemmer jo også, at, eller det ved jeg ikke, om du gør, men Darkest Dungeon og Battle Brothers har jo det her med, at der er en meget høj grad af selvpineri, ikke? Nu spiller du Battle Brothers på højeste sværhedsgrad. Det gør jeg ikke, det kan jeg simpelthen, det har jeg ikke tålmodighed og nerve til. Og jeg skal indrømme, at jeg skal omsever også, det gør jeg. Og det er jo imod spillets...
Amatør!
Ja. Der, det er mod spillets ånd, ikke? Men det er det her selvpineri, hvor at du sagde Baldur's Gate og alle de andre, som jo ikke er svære spil. Der siger jo, man kan have bygget sin karakter forkert, og så kan man ikke gennemføre den sidste battle og sådan nogle ting. Men Battle Bros. Er rigtig svært. Og det er rigtig svært at komme til endgame, hvis man ikke, fidler lidt. Undervejs.
Så det er et spil, der lyder det som om skal med i få voksne mennesker til at græde. Hylde.
Ja,
altså ligesom med Mordheim.
Ja.
Og Blood Bowl, som vi snakkede om, og det der med, hvor du virkelig, altså du kan investere 80 timer i et play med en karakter, og så er det et uheldigt terningrulle.
Så er det basically slut. I hvert fald i starten. Senere hen bliver det lidt mere manageable. Det er ligesom mange andre RPG, så har det den der lidt underligt sværhedsgradskurve, hvor starten kan være pinefuldt svær at komme igennem, men senere hen, når du får pakket dine folk ind i noget rustning, så det sådan en stray arrow ikke bare kan smadre dem, eller et tilfældigt slag til hovedet ikke betyder øjeblikkeligt død, så bliver det faktisk lidt nemmere på nogen måde.
Ja, og igen så ikke, hvis man så begynder at tage nogle af de hårde kontrakter, eller gå ind i en dungeon, der er lidt for hård, så bliver man knust. Ja. Men det er rigtigt nok, at i starten, der bare det at overleve, det er næsten umuligt. Og så kommer man til et eller andet punkt, hvor at det der med at blive overfaldet af nogle landevejsrøvere, det er faktisk kærkommet, fordi så kan man tjene nogle penge, uden at sætte noget som helst på spil. Mm.
Og det er en af grundene til, at jeg synes, at det er så tilfredsstillende, og det er lavet så genialt, det er, at Darkest Dungeon kan godt føles, som om det har en meget lineær sværhedsgradskurve, hvor Battle Brothers tillader dig faktisk, det er rigtigt, og det er også sikkert også derfor, at der er selv folk, der har spillet det, måske har droppet det, før de rigtig har forstået, hvad spillet går ud på, fordi lidt ligesom at Dark Souls, ikke? Mm-hmm. Noget af det Dark Souls, som de fleste kender, gør så ufatteligt godt, det er, at det overbeviser dig om, at det er fucking umuligt, ikke? Første gang, jeg spillede Dark Souls, og skulle møde den der store dæmonboss, som er den nærmeste allerførste monster, du slås imod Dark Souls, der var sådan, det kan man ikke. Det her, det er umuligt. Altså, spillet er defekt, og de mennesker, der spiller det, er nogle supernørder, ikke? Når du så slår den boss ihjel, så føler du som om, du ved, jeg er blevet et nyt menneske. Altså, det gør virkelig alt det, et spil kan gøre. Det får dig overbevist om, du har forbedret dig selv, du er blevet bedre til et eller andet, og du er overkommet noget, som du troede var helt umuligt. Ja. Og det har Battle Brothers virkelig også, fordi hvis du overlever det der early game, som pisser på dig de første 50 timer i din spilletid, så belønner spillet dig også med, at du kan stadig risikere at løbe ind i den samme gruppe 20, som du løb ind i starten, og så smadrer du dem bare, ikke? Og det er en utrolig tilfredsstillende følelse.
Ja. Shout out til vores afsnit om Dark Souls. Meget, meget apropos, hvor vi gravede rigtig meget i det.
Jeg sad faktisk lige og kigger på achievementsene, bare for at lukke den her diskussion om det her med trial by fire og sådan noget, ikke? Og det er rigtigt, hvad Valdemar siger med, at spillet lidt er designet til, at du skal føle dig sådan utilpas til mode, fordi en masse achievements, der handler om flygt fra kamp, tab et spil, fejl en kontrakt, overlev i 10 dage, blive dræbt af en hund, blive myrdet af to modstandere, når du selv har sex, sådan nogle ting, ikke? Få hugget hovedet af, altså en masse ting, der sådan, der virkelig handler om, at spillet bare plager dig, ikke?
Fuck, man.
Jo, jeg tror, at er det ikke også det der, at de kloge, de kalder roguelike, det her med, at man spiller, indtil man bliver knust, ikke? Og der er ikke noget med, at man sådan, så kører du bare videre fra dit autosave, og du skal nok komme i mål. Mm. For der er heller ikke noget, eller der er ikke noget endemål, eller det er der sådan set. Der er en kampagne, man kan spille igennem, og klarer man den store krise i slutningen af kampagnen, så får man ligesom muligheden for at sige, vil du retire nu, ikke? Eller vil du køre videre? Og så kan man være heldig, at der kommer en ny stor krise. Må man ikke, der gør det? Det er også sjovt med den der retire-funktion. Der er vi jo sådan lidt over i noget Sid Meier's Pirates, ikke? Jeg retire mit mercenary company, og måske så gør de noget andet, og hvor rig noget jeg bliver, og hvor invalideret og sådan noget.
Ja, hvor mange af mine spillere er traumatiseret for livet, og eller er blevet hjerneskadet, og så videre. Ja, altså hvis jeg skal forklare sådan helt basic, hvordan gameplayet består, og hvorfor det er smukt, så starter du jo med de her, hvis du tager den helt almindelige start, så starter du med tre brødre, som er blevet forrådt af en eller anden modstander. Jeg kan lige huske, om det er efter lang tid, siden jeg spillede en start. Men så skal du ligesom overleve en kamp mod ham, mm-hmm. og så derfra skal du så forsøge at hyre nye lejesoldater fra ranksene af noget så prestigefyldt som bønder, fiskere, tiggere, cripples, flygtninge, hvis du er rigtig heldig, nogen, der har arbejdet med at slave for en karavane, og sådan nogle ting, og der skal du ligesom prøve at bygge det her hold af lejesoldater, som, hvor bønderne faktisk er nogle af de bedre baggrunde, du kan få fat i, for de har jo arbejdet marken hele dagen, så de er sådan rimelig muskuløse og har masser af udholdenhed. Og med dem skal du så forsøge at løse nok kontrakter, som består i at slås mod kæmpe edderkopper, abemonstre.
Så vi er i fantasyland, ikke?
Vi er i det, jeg vil kalde sådan en form for low fantasy. Altså det er næsten postapokalyptisk, vil jeg beskrive det som, fordi det er tydeligt, det er en verden, der virkelig er på kanten af katastrofen hele tiden, ikke? Hvor til hver en tid, når du er inde i en by, så har de her byer, de har nogle statuseffekter, der der gør nogle forskellige ting. For eksempel reducerer priserne, de vil give for varer og sådan noget. Og mange af dem, det er sådan noget med, den her by får kidnappet deres børn af abemonstre om natten. Eller
den her... Og derfor koster fisk 3 øre ekstra kilo.
Præcis sådan noget. Altså, eller, og det kan være et problem for dig, fordi du skal også sørge for, at der er mad nok til din fyre. Du skal sørge for, at du har værktøjer nok til at reparere dine rustninger. Du har penge nok til at betale løn til din... gutter, så de ikke forlader dig, og du har medicin nok til at behandle deres... Men, deres
det er jo også virkelig noget, som generer en i starten. Ikke? Det der med, at man skal balancere på en knivsæg, om skal jeg købe 3 stykker værktøj, så jeg kan få repareret hans rustning, eller skal jeg udbetale løn, eller skal de have mad, eller har jeg råd til at prøve at hyre ham her rottefingeren, ikke? som viser sig at være en kæmpe klaphat og ingenting. Ikke? Og
lige præcis.
Det lyder... Har I to spillet Mountain Blade? Ja. Yeah. Gamle, eller...
Jeg har ikke, men jeg kender konceptet, ja.
Det lyder meget som, at kampagnemanagement-delen af det i virkeligheden er ret Mountain Blade-agtig. Yeah, det er at vide rundt på kortet, interagere med byer, rekruttere tropper, opgradere tropper, tage nogle slåskampe, så slåskampene så selvfølgelig turbaseret i stedet for singleplayer. General real-time agtig, ikke?
Du kan max have 12 Battle Brothers i kamp ad gangen.
Okay,
fair nok. Så på den måde er det overhovedet ikke om Mountain Blade, kan man sige.
Men det var bare noget, når jeg så rundt de der screenshots, så man startede med 3, men så kan man så max komme op på 12.
Nej, 12 i kamp.
Ligesom i StarCraft 1.
Du kan også sidde nogen siddende på bænken, så at sige. Så er du ligesom, fordi din spiller eller din folk bliver jo skadet, så nogle gange bliver du nødt til at hive, du ved, en ud til fordel for at sætte en anden ind. Og det er der, hvor det minder lidt om XCOM. Altså, der har du fat i den lange ende med XCOM, fordi en del af XCOM er jo for eksempel, hvis du har en permanent skade, eller lad os sige, du skal ud på en mission, hvor en af dine soldater er hyperspecialiseret i, at han er lige præcis god til at slås mod den her type monster. Mm. Jamen, så hiver du måske en af dine gutter ud og sætter ham der, der er specialiseret i det ind. Men det er først noget, man gør senere i spillet, ikke? Fordi i starten af spillet, der
skal du bare have kød.
Ja.
Der er det lige meget, hvad de kan. Ja. Der er det...
Lige præcis. Bare smid rottefingerne efter dem.
Ja. Ham rottefingeren, der var elendig, som Valdemar snakkede om, det kan være, at han får lov til at tage en tohåndsøkse, og så står helt forrest i sin slagkofte og intet andet, ikke? Og så må han ligesom briste eller bære.
Og det er jo sådan lidt, som det er i... Ja, som det vil i virkeligheden også meget er i virkeligheden, at i kamp, der tæller, det første, der tæller, det er antal.
Og hvis antal er rigtig vigtigt.
Ja, antal er meget, meget vigtigt. Og så kan du, hvis du skal udligne antal, så skal du virkelig højt op i gear, eller i træning.
Ja.
Ja,
men altså nu...
Valdemar, du kører bare.
Okay, nu nævnte du det der med at være på bænken, ikke? Men her straffer spillet dig også, fordi hvis du lader nogen være på bænken for længe, så keder de sig, og så gider de ikke at være med mere. Ikke? Så man skal også skifte ud, og så skal jeg tage ham her, der måske ikke er min top guy, han skal med, fordi ellers så skrider han. Ikke? Og så kan man være heldig, at nogle af dem har en eller anden trait, som gør, at de er lazy, og derfor nyder at være på bænken. Og så skal man ikke bekymre sig om det. Til gengæld er de dårlige til et eller andet.
Så er det fedt, at lazy er en positiv trade.
Altså, den sammenhæng kan det være.
Men det er rigtigt, at det, jeg kan godt lide, jo ældre jeg bliver, jo mere sætter jeg pris på spil, der i stedet for at sige, her er et plus 2 våben, og det er en no-brainer at skifte ud med for det plus 1 våben, du havde før. Ikke? Mm. Så kan jeg godt lide et spil, der siger, her er et plus 2 våben, men ulige dit plus 1 våben, så får du 10 tommefingre, når du håndterer det, eller et eller andet. Ikke? Sådan så, at mit hoved skal i gang. Ikke? Jeg skal tænke, skal jeg gøre det her, eller skal jeg gøre det her? Og med alt i Battle Brothers virker det som om, at det har været intentionen. Og det gælder også for det, Valdemar siger her med, at de bliver trætte af at sidde på bænken. Det kan lyde irriterende, men det jo i virkeligheden gør, det er, at det tvinger dig til at skifte ud og sørge for at tænke, behøver jeg virkelig den her gut? Og hvis jeg behøver ham, vil jeg så tage den risiko, der er? Så du bliver hele tiden, var det Sid Meier, der lavede Civilizations, der sagde, a game is a series of interesting choices, ikke? Ja. Altså, det er, når man bliver truffet til at tænke over, hvilket af to valg, der er mest optimale, at man har det sjovt. Ikke? Ja. Og det er Battle Brothers virkelig, virkelig godt eksempel på. Og så gør det også noget, altså det har en masse ting, som ingen andre spil, som jeg har prøvet før, rigtig har. For eksempel, det her med, at antal betyder noget, det er rigtigt. Det betyder sindssygt meget Battle Brothers, især i starten. Men senere hen, så er gear, der er så stor forskel på, om du har en fantastisk pladerustning på, eller om du render rundt i din bundes, eller din, du har måske hyret en slagter, og han har et slagterforklæde på, og det har du brugt som rustning i et stykke tid. Og nu får du så smidt ham i en stor kæderustning. Men så kan han faktisk stå med tre mand, der prøver at stikke ham ned med knive. Men du, altså, hvis nogen nogensinde har prøvet at stikke en kniv på en kæderustning, så er det ikke fordi, at det har ufattelig stor effekt nødvendigvis. Og derfor så kan du faktisk have de her kæmpe store gutter senere hen i spillet, som virkelig har meget rustning på, som nærmest alene kan myrde en 4-5 mænd. Og hvis man har spillet fantasy RPG'er før, så tænker man, det er jo ikke imponerende, at en af dine helte kan myrde 4-5 mænd. Men det er jo netop ikke tilfældet i Battle Brothers, fordi de fyre er ikke helte. Det er helt almindelige gutter, som kommer fra all walks of life. Så det føles faktisk enormt imponerende, når du når til stadiespillet, hvor en gut kan takle 3-4 modstandere alene. Det føles virkelig sådan empowering i forhold til mange andre spil.
Ja. Og der er jo også, altså der ligger spillet også op til forskellige taktikker, ikke? At man kan vælge nogle perks og nogle feats og nogle våben, som lægger op til, at nu slagter han i pladerustningen, nu går han alene, fordi han har en økse, som han kan svinge rundt om sig, og hvis han gør det, så rammer han altså både ven og fjende, ikke? Så afsted ud med ham, så han bare høvler de der bønder ned, fordi han er simpelthen for farlig at have stående inde i rækkerne, ikke?
Berserker slagteren fra målet.
Ja, og vi kan jo se, at vi er allerede i gang med at danne vores egne narrativer om de her bros, vi selv lige har opfundet. Ikke? Og det er det, spillet gør så godt, ikke? Fordi så får han måske, han bliver måske hjerneskadet, ham slagteren fra målet. Og så har du taget en trade på ham, der gør, at han kan rotere andre ud, så du begynder at bruge ham til at redde de fyre, der kommer i dårlige positioner. Så han bliver ikke bare slagteren fra Måløv, han bliver slagteren fra Måløv, der fik en hjerneskade i kampen med slangerne, og i øvrigt har reddet rottefangeren fra Aarhus, fordi han engang roterede ham ud i en svær situation, hvor han kæmpede med noget uddøde eller sådan noget. Ikke? Så der er så alle de her små narrativer igennem et spil. Ikke?
Er det kun Battle Brothers, eller er der også nogle Battle Sisters?
Nope.
Det er simpelthen kun Battle Brothers, men jeg har lidt indtryk af, at de der developers, det er sådan nogle historienørte gutter. Jeg ved ikke, om du har samme indtryk, Valdemar, fordi det er sådan lidt en old school, du ved, kvinder må ikke spille ridder til Chris-life vibe, jeg får af, at der ikke er nogen Battle Sisters.
Ja, der er jeg meget enig. Altså sådan med repræsentation og sådan noget, der er vi ude i enten helt gammeldags rollespilsdrenge, eller nogen, som siger, sådan var det i virkeligheden. Altså de damer, der er med i spillet, hvad er det, man kan møde nogle...
prostituerede?
Jamen det er sådan nogle events. Så kan man møde nogle prostituerede eller nogle kvinder i nød, ikke? Eller en sporkone eller sådan noget. Men af sådan aktive modstandere, der er sådan nogle hekse, som kan trylle sig om til nogle smukke forførersker, og så er de i virkeligheden frygtelige hekse indenunder, som kan vende dine bros imod dig i kamp.
Det er det værste. Det er altid det værste.
Men
for helvede, hvorfor skal...
Det er også det værste her, Niels, det kan godt afsløre.
Stunners og crowd control, det er en ting, men når du sådan, når dine bros bliver dine fjender, jeg kan jo ikke slå på dig, Dennis.
Altså, skal jo bruge, når slagteren fra Måløv, han vinder sig.
Det er bad mojo, når slagteren fra Måløv, han bliver... Han vinder sig.
Nej, ellers er der ikke nogen Battle Sisters.
Der er faktisk lavet et stort mod, som hedder Legends, som er sådan et mod, der er lavet til at trække spillet ud i sådan firedobbelt længde eller sådan noget. Og det har Battle Sisters, så der kan du spille, der kan du få nogle søstre med. Men ellers nej, så vil jeg sige, så er det 50 Shades of Heterosexual White Males.
Ja.
Der er på det hold, ja.
Ugly White Males.
Ja. Jeg har set det før.
Og så kan man jo sige, inden for temaet Battle Brothers, med de her 12 svedige grimme mænd, der lever sammen. Man fornemmer lidt ligesom Warhammers gigantiske Astartes, at der er et subtilt, homoseksuelt undertema blandt de her mænd.
Det er det også et rollespil, så det kan man jo altid selv lægge ind.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Det kan man jo, det er man jo...
Ja, men nu skal vi også lige, fordi i en af udvidelserne, der fik de jo muligheden for at få nogle camp followers, ikke? Og der kan man have den lille spider-dreng, men man kan også godt have en eller anden... ja, hvad er hun? En tavern wench, eller...
cook, og...
Ja, er hun en cook? Ja. Har vi reduceret damen til at være en cook, eller det... kan hun noget mere?
Jeg tror faktisk kun, hun kan være en cook.
Nej, ligesom det. Ej, der er en kvindelig scout, som faktisk er en rigtig god...
Det er rigtigt. God, som er den bedste. Ja, den bedste. Ja. Og i den udvidelse, skal det så retfærdigvis siges, der bliver den etniske diversitet også lidt større. At den etniske diversitet så består i et holy empire af religiøse fundamentalister. Det bare det, at der kom nogle brune mennesker ind i det spil, det var ikke det dårligste, der er sket, vil jeg sige.
Sådan. Åh, var det fedt. Men det lyder jo også bare, altså... Bare navnet får man jo bare allerede til at tænke Manowar, ikke?
Ja, om det...
Det er jo fucking Brothers of Metal, Brothers of Fire, 30 år med 40 albums, der lyder ens, ikke?
Det lyder som om, du har allerede de første navne til dit første par
det vil også
Brothers Company'er her.
Nå, ja, man skal navngive kompanierne selvfølgelig.
Ja, det kan du da.
Hvordan er det så, navngiver man selv soldaterne?
Det er de auto-generated navne, men du kan selv skifte det navn. Og der har man jo hold, der består af alle ens venner eller ens yndlingsskuespillere osv. Og det gør det jo endnu sjovere, når der udvikler sig de her historier om dem gennem gameplayet.
Ej, der gik alt for lang tid i XCOM, før jeg begyndte at navngive mine soldater. Det gav en helt ny dimension.
Ej, det kan være blandt befalst. Det kan være blandt befalst.
Altså, når man ser YouTuberne forklare en, hvordan man skal spille spillet, så gør de jo ofte det, at de giver dem tilnavne, sådan noget med, at det er altså ham, som har øksen, eller det er ham, som er hurtig, eller det er ham, så de kan huske det, når de ikke kan se forskel på deres mænd, ikke?
Og det spiller jeg faktisk lavet til, fordi der er både et felt, hvor du kan skrive, du ved, navnet på karakteren, men så også et felt, der hedder titel, hvor man ligesom kan skrive, om det her er Niels Forsberg knivstikker.
Og det er genialt. Det gør jeg også meget i, hvad hedder det, i Total War Warhammer. Sådan, når man hyrer helte.
Ja.
Det er også sådan noget med, at de skal have perks, og der er det bare smart, de har kunne se. Nå, det har med ild i.
Det har med ild i,
ja. Gud, kan man det? Det er nej. This is news to me.
Jo, du kan det for mig.
Ja.
Og hvis man dyrker Total War Warhammer 2, så kan jeg varmt anbefale YouTuberen Okoi, sådan noget der retning, som laver også nogle små 20-40 sekunders meme-videoer med Total War Warhammer 2, hvor han blandt andet laver altså sådan nogle meme-stacks med 20 helte, og så har de bare, så en del af videoen er, at han mouser over sin stack, hvor alle bare har dumme navne.
Nu nævner du Warhammer, ikke? Og det er jo der, vi er sådan i setting-wise, synes jeg, med Brothers. Bare uden at være det, ikke? Altså, vi er i Empire uden at det rigtige er Empire.
Ja, ja, ja.
Men det er det.
Også sammen den der low fantasy... kan man hyre en mage på et tidspunkt?
Nej, du, det er en ret sjov... Altså, det har jeg aldrig oplevet i et spil før på den måde, at dine folk... Altså, du kunne transportere på et hvert tidspunkt dit hold af gutter ind i en no magic, reel historisk setting, og de vil passe ind som fod i hose. Og alle mekanikkerne omkring dem, alle deres evner, den måde de slås på, det gear de er på, det vil stort set alle sammen passe direkte ind. Men deres modstandere,
kaster med fucking ildkugler, mand.
Genopstå for de døde, og alle mulige ting, ikke?
Jo, og så... Jamen, nu siger du ildkugler, så slemt er det ikke. Altså, jeg synes faktisk også, at modstandernes magi er
tilfældig. Meget lukkig,
nekromantikeren, ja, han kan da booste sin zombie, eller raise en ny zombie en gang imellem. Men det er jo ikke sådan, at der bare er lyseffekter alle vegne og fuld fart på
det. Så typisk er det faktisk sådan, at fordi kampsystemet er så tight... Og det er så, din folk har faktisk forholdsvis få måder at angribe på. Det handler meget mere om positioning og lidt mere overordnet taktik for kampen. Så betyder det også, at dine modstandere, som har magiske evner, eller monster, der har overnaturlige evner, de har typisk en eller to eller tre maksimalt ting, som de ligesom, som det deres overnaturlige ting.
Mm. Ja.
Men... jeg vil sige, nu nævnte du YouTubers, der skal jeg huske at sige, at når du nu, kære lytter, hører det her, får blod på tanden og tænker, det lyder kraftigt, jeg vil gerne prøve kræfter med det her. Når du så efter 40 timer smider dit keyboard ud af vinduet og rammer en tilfældig forbipasserende, så han får vejar i skærmen, så gå ind på YouTube og find Filthy Robot, altså beskidte robot på engelsk, og så se et par af hans guidevideoer, så er der altså godt i vej.
Jeg skriver lige ned med det samme. Fordi det, som sagt, så det er jo ikke helt umuligt, at jeg måske er nødt til at prøve det her spil.
Men du må ikke, før du er blevet straffet i 40 timer. Man skal lige...
Ej, jeg har også spillet nok af de her spil til, at jeg har da tænkt mig at kaste mig ud i det fuldstændig blind.
Altså,
jeg skal da opdage og mærke det på egen krop.
God fornøjelse til at vente meget tørt.
Jeg kan da godt forstå. Altså, hold kæft, jeg spillede meget Blood Bowl på easy og fik bank, inden jeg ligesom begyndte at forstå, hvad det var, det ligesom handlede om, ikke? Kæft, jeg var sur på Blood Bowl i lang tid.
Jeg er stadig sur. Få mig ikke derhen igen.
Kom, Valdemar. Jeg kører en liga med 70 danske spillere. Du skal være så velkommen.
Shout out til afsnittet om Blood Bowl og kartoffelbowl. Jeg griner stadig af zombien, der hedder Takling og Støjbær.
Det var en mumie, faktisk. Ja,
det,
var en
det er stadig sjovt.
Og lettere på lille skud, hvor jeg
ikke. Det er kæft, det er sjovt, mand. Ja. Så skulle man skulle lave et Empire-hold, der blev anført af Rasmus Paladin, ikke?
Ja, det er lukkigt. Jeg er sikker på, at vi har noget, der ligner 12 år. Hvad er din yndlingsting ved Battle Brothers, Valdemar?
Hvad fanden er yndlings? Jamen, jeg tror faktisk noget af det, der tiltrak mig, var faktisk, at det var det bedste Warhammer-spil, jeg havde spillet, uden at det var Warhammer. Fordi de andre i den slags blev for... Ja, de var for dårligt udført, dårlig gameplay, eller for dårlig historie. Og Battle Brothers gør jo ikke mere ud af historien, end man selv gør. Altså, den forsøger ikke noget, de forsøger ikke noget, de ikke kan. Og det er rigtig rart. Men gameplay og art direction, det bærer det faktisk for mig, og giver mig den der, jamen, her har jeg nogle beskidte typer, som udfører noget endnu mere beskidt arbejde. Ja, ikke? Ja. Og det er bare skønt at sidde og rode med.
Ja, det er jeg meget enig i. Altså, det her med, at fortællingerne opstår dynamisk. Altså, der er sådan nogle in-game events, ikke, som indebærer en eller anden form for plot. Ligesom at du har nogle forskellige bosser og sådan noget, som der er på en eller anden måde et plot omkring. Men det meste af historiefortællingen klares jo dynamisk, netop ved, at dine karakterer gennemgår prøvelser, som op i dit hoved ligesom gør, at der bliver fortalt en eller anden form for narrativ, selvom at spillet egentlig ikke gør det aktivt. Ikke? Det synes jeg også virker rigtig godt. Det er sjovt, du siger Warhammer, fordi jeg er ikke en stor Warhammer-nørd. Jeg er en af de der enhjørninger-nørder, der er kommet igennem et helt nørdeliv, uden nogensinde rigtig bekendtskab med Warhammer i noget videre omfang. Ja. Og jeg forbinder Warhammer med sådan, at selvom at det er mere low fantasy end mange, end sådan Forgotten Realms eller sådan noget, så er det stadig sådan meget, det er meget overdrevet. Det er meget sådan, her kommer jeg med min dværge, der holder grudges i 9000 år, og sådan nogle ting. Ikke?
Hvor, ja, det er meget bombastisk.
Ja, bombastisk, det ord. Ikke? Altså sådan lidt ligesom, som vi snakkede om før med Manowar. Ikke? Hvor meget af det, jeg godt kan lide i Battle Brothers, det er, at det er sådan... Det kan godt være ret underspillet, hvad der sker, og hvordan du som spiller befinder dig i en verden, og det var egentlig derfor, jeg kaldte det postapokalyptisk. Det er fordi, det er nærmest sådan, der er ikke rigtig noget, der fungerer i den her verden. Der er ikke rigtig nogen bonde, der ikke er bange for at miste sin unge, og der er ikke rigtig nogen adelig, der ikke er ved at drikke sin arv op, og der er ikke rigtig nogen by, der ikke er under siege af et monster eller et eller andet. Det hele er på en eller anden måde i forfald, ikke?
Men det synes jeg jo faktisk også, at det er i Warhammer-setting. Der er det hele jo under overfladen i forfald. Og så nævnte vi jo i starten af afsnittet, at jeg er jo the old, old fart. Så jeg var jo med til at spille Warhammer, før det blev sådan super bombastisk. Og hvis man spillede Warhammer Fantasy Roleplay, hvor det var, der havde du jo netop karakterbaggrunde som rottefinger eller bager eller sådan noget, så må man være heldig at have en pitfighter eller et eller andet galt, som kunne smadre. Men der var jo også hele den her meget store tilfældighed, at man slog, hvad ens karriere var. Og så startede man som rottefinger, og så var det bare, nå okay, så må jeg jo tage det derfra, hvor det bombastiske er kommet i de senere udgaver. Ikke?
Det lyder som om, jeg skal spille noget Warhammer Fantasy Roleplay. Det har jeg aldrig gjort.
Ja,
alle erfaringer, jeg har haft med det, har også været virkelig fede faktisk. Jeg kan virkelig godt lide i Warhammer Fantasy Roleplay, at det er, jeg synes hurtigt, at sådan noget Dungeons & Dragons og mange computerspil med det, bliver for episk på en eller anden måde.
Ja.
Det der jeg synes tit, især når jeg spiller sådan pen and paper rollespil, der synes jeg nærmest altid det er sjovest at spille low level.
Ja.
Og blive bange for en goblin og blive glad for en kobberring og altså tage de små sejre, ikke? Og
altså så er du prototypen på en, der burde spille Battle Brothers. Det må jeg sige.
Ja. Ja. Men også, altså, jeg skal heller ikke fronte på, hvor meget jeg elsker Endgame i XCOM, når jeg har The Squad. Sådan for alle er kernels, jeg har alle de classes, jeg vil have, og min Psyker er max level, og
Kasper sagde meget tidligere, at det er jo rart at få lov til at straffe alle dem, som har straffet en i rigtig lang tid. At, at man endelig får den der...
Ja, det er sådan nørdens hævn, ikke?
Det er rigtigt. Nu har man kraftedme blevet stunnet 800 gange af det der årkold, eller de der, altså, jeg tror den bedste måde, jeg kan beskrive, hvor genial en fantasy setting det her er, og det kan godt være, at I lige om lidt fortæller mig, at det er jeg også hugget for Warhammer, men så vil jeg bare sige, så har jeg mere respekt for Warhammer, jeg troede, jeg havde. Goblinerne i Battle Brothers er de bedste gobliner, jeg nogensinde har oplevet. De fortæller simpelthen en historie om, hvorfor det er, at de der gobliner, som vi normalt slår hen, som sådan basic bitch level 1 enemy, hvorfor det er, at man i starten, da man skrev fantasy, var interesseret i det som koncept. Det er sådan nogle små, irriterende lorte, som er klædt i, altså de er klistret blade fast til kroppen, så de kan gemme sig i buske, og så kaster de med net og små pile, der er badet i gift, som ikke, det kan ikke skade, ligesom i andre spil, det gør dig træt, så du kan ikke fange dem, fordi du fucking slået af det der gift, ikke? Og så gemmer de sig buske og rider på ulve, og har sådan små bitte skjolde, de gemmer sig bagved, så du kan få fat i de der fucking elendige lorte gobliner. Altså det, jeg synes simpelthen, det er perfekt implementering af gobliner, fordi det værste, der kan ske for dig i early game, det skulle ikke blive overfaldet af nogle banditter, der er lidt højere level, eller nogle store edderkopper, det er at komme til at gå ud i en skov, og så bliver du overfaldet af sådan nogle kamuflerede lortegobliner, der bare sender pil ind over dig, mens du prøver at kæmpe vej igennem underskoven for at komme hen og bare få lov til at slå en gang på dem.
Jeg er meget enig. Det er, når man så kommer lidt op i level, det er noget af det mest tilfredsstillende. Det er at flå sådan en bande gobliner der. Det er payback.
Skal de bare rives i små stykker?
Ja, ja. Hvor mange forskellige strategier er der? Fordi det, lige nu jeg så det der review og bare læste lidt, så virkede det meget som, okay, jamen noget med nogle skjolde og nogle spyd og nogle afstandsvåben bag det.
Det er enormt, hvad hedder sådan noget? Nu må Valde mig virkelig ret mig, hvis jeg tager fejl, for jeg har indtryk af, at der er os to, der er han klart den, der ved mest om, hvordan middelalderkamp rent faktisk fungerer. Men mit indtryk er, at det prøver at lave en abstraktion af, hvad middelalderkamp er. Fordi hvis du nu er rigtig dårlig til at slås med et svær, så er en af de bedste strategier, du overhovedet kan gøre, det er at tage et eller andet form for beskyttelse ud over din rustning og holde det foran dig, det vil sige skjold, og så noget, du kan stikke med på afstand, sådan så at du på en eller anden måde ikke bliver tvunget ind i noget, der ligner almindelig kamp, men du lidt kan stå og bare prikke, ikke? Og derfor så i early game, hvor dine folk er dårlige til at slås, og hvor at de kan dø meget, meget nemt, der er strategien rigtig meget at prøve at lave en spydvæg og have nogle skjold op, og så have nogle folk med buer bagved, der kan være ned. Men når først dine gutter er blevet gavede lejesoldater, så kan de stå i frontlinjen med en forholdsvis let rustning, og lave mindsmeet af modstandere, der er dårlige til at dårligere til at slås end dem.
Altså jeg tror, hvis jeg lige må... Med,
du skal bare køre.
Hvad hedder det? Min erfaring med alt det her stammer jo fra live-rollespil.
Mm.
Så det er ligesom det, jeg ved mest om. Men hvis man nu fjerner de store monstre og helte og så videre, så er live-rollespil jo meget mere det med antal af antal,
ja,
der vinder med antal. Ikke? Altså du... to personer kan ret let tage en person, uanset hvor meget rustning den person har. Og i live-rollespil, som jeg også meget forestiller mig i middelalderen, er mængden af træning... Du finder ikke nogen i virkeligheden, der er så meget højere level end alle andre, at han bare kan løbe ud og banke 20. I virkeligheden tæller antal for mere, end den gør i spil. Fordi du i spil kan have skills, eller levels, eller hitpoints, eller armor class, eller alt muligt, der kan gøre op, eller AOE attacks, eller alt muligt, der kan gøre op for det faktum, at du er 2-1.
Ja.
Og i virkeligheden, der er 2-1 næsten altid auto-win.
Og sådan vil jeg også sige, det fungerer early game. Men jeg følger for eksempel sådan en amatør middelaldergud, der hedder Scholar Gladiatoria på YouTube, som gennemgår sådan forskellige våben og kampstile, og det, der gjorde, jeg fulgte ham snarere end alle mulige andre folk, der snakker om våben på YouTube, det er, at han har det med at citere historiske kilder, i stedet for at gå sådan på, hvad han ligesom synes og mener, ikke? Og en af de ting, jeg altid synes er interessant ved ham, det var ligesom, hvordan han snakker om rustning, ikke? At i krig, der er det jo stort set altid antal, ikke? Der har en afgørelse. Men hvis du har sådan skirmishes, som han kalder det, som er, når de der scouts, de mødte hinanden, inden krigen den ligesom brød ud, så betød det ret meget, om det var veteraner, der ligesom løb ind i sådan en bande bønder, der var blevet været lige inden krigen den startede.
Mm,
eller, og det er jo lidt den form for format, vi er ude i her, så du er aldrig, du er stort set i Battle Brothers aldrig ude i en situation, hvor det er mere end, du ved, det værste, du er ude i, jeg skal valgte mig også ret mig, hvis han har en anden opfattelse, men det er sådan, hvis du har 10 af dine gutter mod, lad os sige, 20 af deres, og deres er bønder med høtyve eller udøde, der ikke kan gøre andet end at, du ved, træde trit frem og så prikke, ikke?
Mm.
Min mening var egentlig heller at gøre det realistisk, det var mere det der med, at du har en følelse af, at på et abstrakt niveau, der er der en stor forskel på, om du er dårlig til at slås på, hvad for en strategi du skal bruge, eller om du er en veteran i stor rustning.
Jo, altså det hele startede med, at du spurgte, hvor mange strategier eller taktikker, der ligesom, ja, der ligesom var, Niels. Og I har jo snakket om det her, i early game er der ikke ret mange. Altså, for der klumper man sig bare sammen og håber på det bedste, ikke? Og så kan man sådan, om skal jeg have 2 med buer eller 3 med buer, fordi hvis jeg har 1 mindre med bue, kan jeg have 1 mere foran med skjold, ikke? Og så ser vi, hvordan det går. Når de så leveler op, men også når de får grej, og grej giver dem nogle muligheder, ikke? At hvis de får en fed hellebard eller tohåndssværd eller sådan noget, så de får noget reach, så har de nogle abilities, som åbner op for nogle andre muligheder, ikke? At man kan slå ind over den forreste række, så man kan komme om til de svage omme bagved og sådan nogle ting. Og det får fjenderne jo også, så det gør også, at man bliver nødt til at tilpasse sin strategi, at den der skjoldmur med bueskytterne lige bagved, hvis der står nogle hellebardister, som lige pludselig kan stå og hakke i dine bueskytter omme bagved, så må man jo flytte dem.
Ja.
Og gør man det, så er de ikke dækket af skjoldmuren, så skyder de andres bueskytter lige pludselig ned i dine bueskytter og alt sådan nogle ting. Så man tilpasser i forhold til modstanderen, våben og grej udvikler strategierne. Og jeg er jo en bangboks, så jeg kører ret Jeg spiller meget forsigtigt med skjoldmur, indtil mine mænd er rigtig, rigtig gode, før de får lov til at gå med tohåndsvåben. Fordi hvis de dropper det der skjold, så tager de altså nogle flere hug, end de plejer. Jeg synes, det er også muligt for, at de kan dele flere hug ud. Ikke?
Jeg synes, det med tohåndsvåbnet, det er sådan set det bedste eksempel her. Fordi hvor du i Dungeons & Dragons, men egentlig også i nogle Warhammer-spil, der er forskellen på, om du står med et skjold og et sværd, eller om det er virkelig det her, jeg prøver at udtrykke, jeg synes, der gør kampsystemet på et abstrakt niveau en lille smule mere, føles mere realistisk. Fordi i Dungeons & Dragons, der er forskellen mellem, om du står med et sværd i en hånd og et skjold i en anden hånd, eller om du står med et tårnsvåben. Det er, om dit våben giver 1d8, eller 2d6 i skade, og om du har plus 2 AC, eller ikke har plus 2 AC. Mm. I Battle Brothers, der er forskellen på, om din mand, han har et svært skjold, eller en tordenshammer, det er, om han dør på et slag. Altså om han bliver ramt, hver eneste gang fjenden angriber, eller om han rent faktisk har en chance for ikke at blive ramt. Ja. Hvorimod, at når han bliver dygtig nok, og har nok rustning på, til at det er sustainable at smide sådan tårnsvåben hos ham, så kan han simpelthen kløve igennem modstandere, hvor hans lille prikkespyd før, det er ikke rigtigt, det skulle ligesom ind og lige stikke et par gange, før det rigtig gjorde en forskel.
Ja, ja, ja. Og vi kan jo alle sammen godt lide at se høje tal, ikke?
Det er rigtigt.
Jo, men man kan sige, her udmærker spillet sig jo igen, ikke? Fordi der er, at både dine brothers og dine modstandere, de har jo morale. Så hvor det kan være risikabelt at tage det her tårnsvær, men når han lige pludselig har hugget hovedet af to af modstanderen på et slag, så tager computeren nogle moral-check hos monstrene, så de alle sammen stikker af, og så gør det jo ikke noget, at han ikke har så meget rustning, fordi nu flygter fjenden, og så kan han bare hakke dem ned, ikke? Så det er rigtig, rigtig godt skruet sammen, det spil.
Ja, og det, der er mest imponerende, er jo, at den måde, man gør sådan noget RPG-kamp interessant på i mange andre spil, og det er i virkeligheden nok også en lektie, det har lært fra XCOM, det er, at man komplicerer tingene, ikke? Altså, hvis du føler, at dit kampsystem mangler dybde, så lægger du et ekstra lag tal ind. Og mange af de spil, jeg elsker allermest, er sådan nogen, der har en... Altså, det er sådan noget Pillars of Eternity, hvor jeg fandme knap nok stadig forstår, hvordan kampsystemet virker, hvis man åbner motoren, ikke?
Ja.
Men der er Battle Bros bare helt anderledes. Altså, det er... Selve mekanikkerne er super, super, super simple. Altså, der er forholdsvis begrænset antal handlinger, du kan begå, og der er et forholdsvis begrænset mængde af stats. Altså, du har melee attack, melee defense, resolve, stamina, initiativ, og range attack og range defense, ikke? Og så hit points. Og det er ligesom, du har ikke engang det der med strength og dexterity, og så nogle afledte stats af dem, og så nogle skills og sådan noget. Du har de her forholdsvis simple stats, og forholdsvis simple handlinger, du kan begå. Og alligevel så finder du ud af, når du spiller spillet, at forskellen på, om du slår med en plejl, eller en morgenstjerne, eller et spyd, eller en hellebard, det redefinerer, hvad for nogle muligheder du har i en kamp, på en måde, så du simpelthen skal gentænke fuldstændig, hvordan slås jeg den
det
her kamp.
Det tænkte jeg over, da Valdemar sagde noget tidligere. Er det noget med, at hvis du equipper et nyt gear, så får du en ny knap, du kan trykke på?
Ja.
Ja.
Ja. Sådan.
Så for et godt eksempel, for eksempel, en morgenstjerne, eller sådan det, man på dansk kalder morgenstjerne, som er det her med en pind, og så en kæde, og så ligesom et stort hoved med pigge. Det har den ufattelig gode evne, at du kan slå over et skjold og ramme folks hoved i stedet for. Så tidligt i spillet, der kan det være et rigtig effektivt våben, selvom det er ret svært at ramme med på papiret, hvor et spyd er meget nemt at ramme med, så kan det være et godt våben alligevel, fordi du er de her skjoldmur mod skjoldmur, så du kan bruge det til at slå over modstanderens skjold, og så flægte det på hovedet, hvor samme mulighed har du ikke med et spyd, men med et spyd kan du så gengæld opsætte en skjoldmur, sådan så folk, der kommer ind til dig, bliver ligesom prikket væk, så de bliver holdt på afstand.
Mm.
Så det er våbnen, der ligesom definerer, hvordan du slås, ikke?
Det ikke er enormt tilfredsstillende, når man slås mod en sådan zombie-horde, som bare vælter frem og går ind i den der, skjold- og spydmur, man har lavet og slår sig selv ihjel. Det, når det kører, så bliver man også helt glad.
Det er så smukt, det er simpelthen.
Det er jo det spil kan, ikke? Når man kan Det er, når man først lærer at knække koden i sådan nogle spil her. Den der første kamp, hvor man sådan, yeah, fucking nailed it, man.
Ja. Du bliver ikke holdt i hånden i Battle Bros, vil jeg sige. Så i starten, der er hver kamp, man overlever, det er nailed it. Fedt. Ja.
Og det er jo også, det er også en ting, der er, som jeg godt, og det er jo fordi, jeg er den spiller, jeg er. Det er ikke så meget, fordi spillet i sig selv gør et eller andet helt vildt godt. Det er bare, lige præcis det kan jeg godt lide. Altså det, man lærer at leve og rulle med slagene. Man lærer, at det gør ikke så skide meget, at du tabte ham, slagteren, fra Måløv, at han døde i kampen. Fordi i samme kamp, der lykkedes det der at omringe en stærk modstander, som havde en sindssyg rustning på. Og så lykkedes det der at stikke ham ned med knive, så du ikke ødelagde rustningen. Og så dropper rustningen til dig. Og den rustning er uendelig meget mere værd end
sådan en lille slagter.
Måløv, ikke? Fordi ham, du kan bare hyre en ny slagter for Måløv, men det er sjældent, at du får en chance til at få så god en rustning.
Åh, kæft, hvor er det fedt.
Men det bliver jo også en del, kan man sige, af gameplayet, det her med, når man så er kommet op og køre, så er det at være ude og jagte den gode slagter fra Måløv. Mm, eller ja, muligheden for at stabbe ham her, banditlederen, med den fede hjelm. Ikke? Fordi hvis du bare hakker ham ned med tohåndssværet, så ødelægger du hjelmen, og så får du den ikke som loot. Så skal man stå der, vi omringer ham, og så er det frem med nyredolken, drenge, og så stabber man den stakkels banditleder, ikke?
Jamen, det er jo også meget på folk, der nørder våben og ting på YouTube. Det så jeg så sent som i går, tror jeg. Sådan en real middelalder våben rustning ekspert vurderer realisme fra film og sådan noget, ikke? Og også et klip fra en eller anden film, hvor seks bønder bare hopper på en der står en ridder i fuld plade, kæmpe fuld plade, i noget meget, meget mudret vand. Og seks bønder bare hopper på ham med knive, ikke? Og det sagde han også om der dyrten, jamen det er også den nemmeste måde i virkeligheden at banke en med en stor pladerustning. Det er at være at hente seks venner, ligge jer oven på ham, tre holder ham nede, og tre begynder at dolke ham sådan i øjnene, og de der sådan ind under skulderen, og de der få steder, hvor du faktisk kan ramme ham.
Der har du Battle Brothers early game lige der. Det er rigtig meget, det handler om. Og det er også et genialt design, fordi lad os sige, du kommer mod en lidt overnaturlig modstander, der har et stykke rustning, du virkelig gerne vil have fat i, ikke? Han er måske så overnaturlig, at du ikke kan lægge ham ned, og du ikke kan spænde ben for ham, eller smide et net over ham, som også er en strategi, man kan bruge. Ikke smide et net over ham, så kan han ikke gøre så meget, og så kan du stikke ham ned. Lad os sige, du har sådan en modstander, som han er rigtig farlig, ikke? Og du har gjort dag med alle hans venner, så du er sådan set klar til at omringe ham og stikke ham ned med knive. Jamen, så har du igen den her balance i Battle Brothers med alting, fordi ja, nu skal du så omringe ham og stikke ham ned med knive. De her knive giver ikke ufattelig meget skade til den her gigantiske ork, eller hvad fanden det er, du slås imod. Så det er en langsommelig proces, og du har stillet seks mand tæt på ham, og han står der med sin gigantiske motherfucking tohåndsøkse af vrede og had. Så du sidder med hjertet op i halsen, mens du prikker ham til døde med de her knive, og han prøver ligesom at hugge dine mænd i smadret imens, ikke? Det er storartet piece of game design, det er det altså.
Og det er et storartet piece of game design, vi har snakket en time omkring nu.
Ja, hold, det er dejligt.
Jamen, det er fandme dejligt, og hvor er det nemt at snakke en time om Battle Brothers. Det lyder virkelig som, altså det virker også som om vi har kun krasset overfladen.
Jeg skal lige ind og have en tur bagefter, det her med.
På en eller anden måde, hvis vi skal... Hvis Battle Brothers skulle sættes ind på sådan en skala over 0 til voksen mand, der græder. Hvor jeg holdt op med at spille Mordheim. Ej, det var faktisk på grund af kampagnemissionerne. Jeg tror, jeg holdt op med at spille Darkest Dungeon, fordi jeg skulle græde for meget.
Ja.
Der græder du nok lidt mere i Battle Brothers. Det vil jeg faktisk sige, altså Darkest Dungeon har jeg aldrig stoppet, fordi jeg blev wiped i Darkest Dungeon, tror jeg. Men jeg har stoppet i Battle Brothers, fordi jeg simpelthen tænkte, Jesus motherfucking Christ, det er svært det her.
Ja, men i forhold til, nu sagde du Mordheim. Mordheim er et dårligere spil, som tager lang tid. Altså, der er også nogle ting i Battle Brothers. Det der med at gå hen over kortet og sådan noget, der kunne de godt, de kunne godt en hurtigere marching speed og sådan noget.
Men det er der heldigvis mods til at løse. Jeg vil anbefale alle, der starter Battle Brothers, at installere som minimum det mod, der gør, at du kan bevæge dig hurtigere på mappet.
Ja, det har jeg først lige set her til aften. Så tak, Kasper.
Efter 500 timer.
skal jeg sætte dig min modliste bagefter?
Ja,
det
du kan.
Kun 3 megabyte eller sådan noget, så det er meget nemt.
Men Mordheim er jo simpelthen, man bliver vanvittig, ikke? Og så gik man omkring det forkerte hjørne, og så døde ens mand.
Jeg blev sur på Mordheim på grund af kampagnemissionerne, som jeg synes var en sjov tanke, men sygt dårligt veludført. Der er så mange af de der kampagnemissioner, hvor man skal du skal finde en dims et sted og flytte den til et andet sted. Men der er ikke noget, men det skal være den samme soldat, der har samlet op fra den ene kiste, der skal aflevere det i den anden ende af kortet, fordi dine dudes kan ikke give ting til hinanden. Og jeg spillede ret meget Mordheim, og det var også et af de der svære spil, jeg brugte lang tid på at knække og sådan noget. Da jeg endelig fik lavet det hold, hvor jeg myrdede alt, hvad jeg mødte. Det var sådan et human hold med drengen foran med skjolde og parry, og så gutter med rifler. Det fungerede. Fandme det fungerede, og jeg kørte, og jeg rullede alle, og det var svært stadigvæk, men jeg var ovenpå, og nu havde fundet strategien, der virkede. Jeg gik all in på gutter med rifler og gutter med skjolde, der brugte parry. Og så den tredje, fjerde kampagnemission eller sådan noget, jeg møder, der møder du nogle dæmoner, som ignorerer parry.
Skønt.
Jamen så er de 80 timer, jeg har brugt i det her spil, jo fuldstændig bravende ligegyldigt, og så er den ene spilmekanisme, som du kan, altså en af de få ting, du kan bygge en karakter op omkring, altså grundlæggende spilmekanisme, ubrugeligt i den kampagnemission.
Men
du kan ikke komme forbi den.
I hate to say it, Niels, men jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, at buskytter i Battle Brothers er lige dig, fordi så kan du holde dig forholdsvis sikkert og bare underdynge din modstander en regn af pile, og så første gang du møder et nekrosavang hold af vampyrer, der teleporterer om på den anden side af din backline og voldtager alle dine buskytter, så tror du får bæmon på.
Nå, men ved du hvad, jeg har ikke noget imod at få bæmon på, hvis der er et counterplay. Altså hvis jeg kan blive dygtigere til spillet, sådan så jeg kan løse udfordringen. Det var det, jeg oplevede ved Blood Bowl.
Ja.
At det synes jeg var svært, men jeg kunne også se på min egen learning curve, at som jeg blev bedre, så blev det nemmere. Men Mordheim bliver bare ikke nemmere.
Men Mordheim er dovent. Altså det er dovent, det er dovent design, fordi de lever på, at de er et Warhammer-spil, ligesom noget af alt det andet Warhammer-lort, der bliver sprøjtet ud. Hvor Battle Brothers er jo det, som Mordheim burde være, bare uden at være Warhammer. Ja. Og man spiller jo kun Mordheim, fordi det er Warhammer. Hvis det havde været et eller andet, så havde man smidt det væk og sagt, det kan I glemme.
Jeg vil sige det på den her måde, Niels. Jeg tror, at hovedgrunden til, at når jeg kigger ned af mine achievements i Battle Brothers, og jeg ser, at jeg har klaret en late game crisis, og det er en af de 17% af alle, der har spillet Battle Brothers, der har. Så tror jeg ikke, det er fordi, at jeg er guddommelig til Battle Brothers. Jeg tror, det er fordi, at starten er præget af en hel del tilfældighed, og det er fordi, altså, hvor du kan miste en mand ved et tilfældigt slag fra modstanderen, der rammer hans hoved. Og jeg tror, det frustrerer rigtig mange spillere, fordi at det spillet, der prøver at lære dig, det gør ikke noget, hvis du mister en mand, du ellers var glad for. Der skal nok komme en ny mand, som du bliver endnu mere glad for. Mm. Og den tilfældighed, som kan være så frustrerende i starten, og som jeg tror har jaget en del spillere væk, den forsvinder gradvist. Jo bedre dit hold bliver, så bliver du bedre til at manage tilfældighed, og kampene bliver mere om, at du spiller godt, og mindre om det tilfældige rull af terningen. Og det er en del af spillet, som jeg aldrig vil fjerne, men det er også en del af spillet, som man, hvor man ligesom skal fange, okay, det her kommer ikke til at være hele spillet. Det er bare et bestemt stadie af spillet, der fungerer på den måde.
Mm. Ja, altså man kan miste en af sine tre starter med i den første, altså sådan tutorial kamp.
Ja.
Hvis man er uheldig eller gør det en lille smule dumt, ikke? Så velkommen til, ikke? Det sker ikke ofte, men det kan ske.
Kan man så recover fra det? Fordi det er da de færreste spil, man kan tåle at miste 33% af sine ressourcer til at starte med.
Jeg vil våge påstå, at Battle Brothers er så veldesignet, så hvis du inden late game mister mere end halvdelen af dit hold i en total katastrofekamp, det er de færreste, der vil spille videre fra det punkt, men det kan sagtens lade sig gøre. Der er intet i spillets mekanik, der holder dig fra at komme tilbage fra sådan et nederlag.
Nej, der er faktisk lavet mekanik til, at spillet scaler jo med dine Battle Brothers level, hvor meget grej de nu har. Der er nogen på en eller anden wiki, som har regnet ud, hvad det er.
Det primære scalingpunkt er faktisk, hvor mange brothers du har.
Okay. Ja. Men er der ikke også noget med, hvor meget guld? Eller
jo, hvor meget guld, og hvor højt, hvad hedder det, ikke hvor højt level, men hvad for noget gear dine brothers har på, er også scaling-faktorer. Men den primære er, hvor mange mænd du har.
Så hvis jeg mister halvdelen af mit hold, så skaler spillet jo en lille smule ned, så jeg kan nå at recover. At okay, så er det ikke lige så mange orker, jeg møder. Men jeg er jo en af dem, som Kasper beskriver, der smider jeg det altså over skulderen, hvis halvdelen af banden ryger. Så enten så loader jeg et scum save, eller også så bliver det et nyt hold, der skal afsted.
Ja, helt
for skridt. Ja. Men at miste en mand, selv en mand, der er rigtig god, det lever. Jeg spiller Iron Man, så jeg kan slet ikke gemme. Jeg er tvunget til at leve med mine beslutninger. Jeg er tvunget til at leve, hvis der er uheld. Og jeg vil sige, der er masser af kampe, hvor en eller anden mand, som jeg havde tænkt, han er sgu lynchpinden i mit hold. Altså, han er virkelig, det er ham, der carrier mig lige nu. Hvor han dør, så må jeg sgu bare æde den og finde mig en ny mand. Og det er bygget ind i mekanikken i Battle Brothers. Det, som Malte sagde, eller Valdemar sagde tidligere, med at når først du har dit hold af rottefingere, så leder du i stedet for efter en Adventurous Noble, eller en Hedge Knight, eller en Witch Hunter, eller sådan, altså nogle lidt mere prestigefyldte baggrunde. Det er bygget ind i sådan en måde, en Battle Brothers virker på, at du starter med at holde af folk, der ikke har så meget træning, og jo flere penge du får, og jo flere ressourcer du opbygger dig, jo mere prøver du at hyre friske gutter, som i forvejen kommer med noget erfaring og noget tyngde, og måske hyrer du. Altså, late game er det overhovedet ikke umuligt, at du hyrer en fuldstændig dugfrisk fyr, som starter bedre end en fyr, du har bygget op siden starten af spillet. Det kan sagtens lade sig gøre. Så det er også
og det er det realistisk, jo.
Det er rigtigt. Så spillet er lidt designet rundt om, at du skal udskifte dit hold lige så stille.
Kære venner, vi har snakket en time. Det lyder som om, at ja, jeg skal i hvert fald prøve Battle Brothers. Straight up, det er jeg sgu da nødt til.
Jamen, hvis du skal prøve det, så skal vi skal lige nå at snakke expansions, synes jeg. Ja, inden du får lov at slippe, hvad for nogle expansions du skal købe.
Okay.
Nu skal jeg lige ind her på Steam-siden og se, hvad det er, du skal have. Fordi der er, lad os se, 4 expansions, som der er lige nu. Ja. Nej, og den ene er der gratis. Så den
Blazing Deserts, Beasts and Exploration, Warriors of the North. Og så kan man betale 5 euro for at få soundtracket.
Det er og nu skal vi lige se den gratis Lindworm expansion. Der kommer flere monstre og lidt flere quests og sådan noget, og gør også, at der kommer lidt sådan noget alchemy og crafting. Man kan bygge noget ud af ting, man tager fra monstre og sådan noget. Det er ikke meget, men lidt.
Det incentiverer, at du slås mod flere monstre, fordi et af spillets problemer i starten var, at der ikke rigtig var nogen grund til at slås mod monstre. De er sygt farlige, og de giver mindre loot. Og det er der rådet lidt bod på med den expansion.
Så kom der Beasts and Exploration. Hvad har vi i den? Hvad gør den?
Den tilføjer Unholds, Alps, de der træmænd, heksen, og så Legendary Locations. Så den vil jeg sige, det er næsten den vigtigste.
Og så gør den jo, at du kan male dit grej, så du kan få en rød hjelm. og du kan, så kan man sådan putte lidt ekstra på, altså så kan man finde nogle shoulder guards, som man kan vælge, om skal han have shoulder guards på sin ringbrynje, så bliver den lidt tungere, men til gengæld får den lidt, beskytter den bedre og sådan noget, ikke? Så lidt mere customization, så det er også skønt.
Og så er der de to, som jeg vil sige, igen, der kan vælge mig og rette mig, som jeg vil sige, at hvis du overhovedet ikke, altså hvis du er ligeglad med penge og bare vil have en fed Battle Brothers experience, så er det klart værd at købe hele lortet fra starten af, fordi det er et complete game, og det er ulig de fleste andre spil, så er det jo en roguelike, så expansions fylder nyt content på base game. Det er ikke sådan en, det er ikke sådan, at det tilføjer en anden ny verden, hvor du specifikt skal gå over i DLC-verden. Og de to seneste expansion, Warriors of the North og Blazing Deserts, de tilføjer dels et frossen kontinent oppe i toppen af mappet, og et ørkenkontinent i bunden af mappet. Og hvis du er sådan en, der holder lidt på pengene, og du skal i hvert fald lige undersøge, om der er noget for dig, før du bruger nogle penge, så er ingen af de to expansions mandatory. De tilføjer ekstra, hvad kan man sige, fedt til spillet for dem, som har spillet rigtig meget. Men det er ikke noget, jeg vil sige på nogen måde, er sådan noget, du har brug for at få en Battle Brothers experience.
Men de to gør også, at man kan få nogle nye backgrounds, altså start eller origins, at man kan vælge modsat base game, hvor man altid starter med sine tre Battle Bros, så kan man vælge at have en anden start, at man i stedet for er nogle bortløbende krybskytter eller nogle
gladiatorer,
ja, sådan noget, eller en enkelt ridder, som er ude, og som man går rundt med kun én mand. Til gengæld er han mega badass. Og her kan man tit løbe ind i det der med, at hvis han møder fire bønder, som omringer ham og gokker ham, så er det sgu lige meget, han har.
Ja, men så må vi jo satse på, at han ikke bliver gokket af fire bønder.
Ja. Men de origins, de er da sjove, men den originale base game origin er stadig
det er den, jeg spiller. Det må jeg bare sige. De andre ting er novelties, men jeg spiller med de tre gutter. Det føles som det reneste spil for mig.
Så, ja, så det, jeg skal gøre, det er start med at købe spillet.
Ja.
Hent en gratis DLC, fordi what the fuck not. Kig lidt på den. Hvis jeg bliver så fanget, jeg kan se, jeg bliver ked af det om 500 timer, hvis jeg ikke har lært, hvordan man fast traveler. Så køber jeg Beast and Exploration og ringer til Krone for en modliste.
Ja, det lyder korrekt.
Kære venner, altså vi skal til at have afsluttet det her afsnit.
Nu fik du det sidste med.
Hvad var du ved at sige, Krone?
Ja, nej, det er sgu lige meget. Runde du bare af.
Sådan der. Jamen, jeg plejer jo at runde af med, at mine kære gæster kan få lyst til at få lov til at plukke noget, hvis der er noget, I gerne vil lave larm om derude. Er der noget, I går og brygger på, som vi skal fortælle verden om?
Valdefar?
Nej. Hvis der er nogen, der har et job som gymnasielærer, så må de godt ringe.
Sådan.
Altså, jeg vil bare sige stem på SF. Ikke fordi du er enig med partiet, men bare fordi, at så ser det ud, som om jeg har lavet mit job bedre.
Fedt tøj. Og mens du er i gang med at melde dig ind i SF, så kunne du jo lige smutte forbi Facebook og trykke på the like, smash den der like button på Aldrig FK's Facebook ting. Det er også den nemmeste måde at komme i kontakt med mig, hvis du har ris, ros, gode idéer til afsnit, emner, gæster, whatever. Og mens du også er på internettet, så kan jeg da varmt anbefale dig lige at se mit nye stand-up show Dumb Jokes and Dragons. Det ligger på YouTube, så kan du bare kigge på det. Og så nægter jeg kategorisk at lave et afsnit, uden at lave shoutout til de vidunderlige mennesker, som støtter på tier.dk. Det er jer specifikt, der er hovedkraften i at holde det her show on the road. Men derudover så gør det også en kæmpe stor forskel selvfølgelig, at du bare lytter. Og det er du velkommen til at gøre igen, når vi i næste uge en gang til er Aldrig AFK. Pow!
Er du træt af lister, der aldrig får ende? Hvor meget udstyr kan budgettet mon spænde? En jungle af tilvalg og skjulte gebyrer? Drømmebilen bliver bare dyrere og dyrere? Vi ændrer din tvivl til kærlighed. Xpeng giver ro og ærlighed. Hos Xpeng er der ingen ekstra og plus. Du får det hele uden omveje og sus. Læs mere på xpeng.dk.